Donji Milanovac je gradsko naselje koje pripada opštini Majdanpek, a nalazi se u Borskom upravnom okrugu. Smešteno je na desnoj obali Dunava, u Đerdapskoj klisuri, a predstavlja i sedište Nacionalnog parka Đerdap. Područje je na jugozapadu omeđeno planinom Liškovac, na istoku Porečkom rekom i planinom Veliki Greben, dok se na zapadu nalazi Majdanpek, severni Kučaj i planina Šomrda, a na jugu Šeška reka i planina Mali Krš. Od Donjeg Milanovca do Tekije prostire se planina Miroč, najistureniji deo istočne Srbije. Nakon Tračana, Kelta i starih Grka, koji su u dalekoj prošlosti naseljavali ove krajeve, u 17. veku Donji Milanovac je u istorijskim izvorima ubeležen kao ribarsko seoce nedaleko od ušća reke Poreč u Dunav, i to pod imenom Banja. Ovo naselje su međutim uništili Turci, te su stanovnici krajem 17. veka podigli novo, i to na Dunavskom ostrvu Poreč, kako su ga i nazvali. Kasnije je zbog čestih poplova knez Miloš Obrenović naredio da se Poreč preseli na višu desnu obalu Dunava, kada se naziv naselja ponovo menja, ovog puta u Milanovac, po rano preminulom kneževom sinu Milanu. Nakon 30 godina ispod planine Rudnik je nikao Gornji Milanovac, pa mesto na Dunavu dobija odrednicu Donji. Početkom 19. veka varoš je imala veliko pristanište, školu, crkvu, kazneni zavod, carinu i oko 150 kuća, a mnogi meštani su bili nadaleko poznati trgovci i krmanoši. Do 1965. godine Donji Milanovac je bio opština, a osim ovog mesta u njegov sastav su ulazili Boljetin, Miroč, Golubinje, Klokočevac, Mosna i Topolnica. Uzvodno od Donjeg Milanovca nalazi se arheološko nalazište Lepenski vir, koje pripada periodu Neolita. Ovde su pronađeni ostaci kuća, kao i 54 skulpture, koje su predstavljale božanstva ljudi nastanjenih na ovom mestu. Na osnovu podataka sa popisa iz 2002. godine, u Donjem Milanovcu živi nešto malo više od 3000 ljudi, a zanimljivo je da u ovom mestu nema kuće starije od 40 godina, kada je ono poslednji put premešteno na novu lokaciju zbog izgradnje hidrocentrale Đerdap. Sa ciljem da svakome kome je to potrebno omogućimo dobijanje overenog prevoda dokumenata, koji će uraditi stručna lica, Akademija Oxford je svoje prevodioce i sudske tumače učinila dostupnim i za žitelje Donjeg Milanovca i okolnih mesta. Pored toga, ovdašnjem stanovništvu sa zadovoljstvom možemo da ponudimo i dobro osmišljenu pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita na fakultetima ili u višim i srednjim školama ili gimnazijama, ali i savremenu obuku za rad na računaru, profesionalno osposobljavanje za mnoge poslove trećeg ili četvrtog stepena stručnosti, kao i kurseve stranih jezika, koje vode iskusni i umešni predavači, a nakon kojih polaznici dobijaju međunarodno priznate potvrde o nivou stečenih, govornih i pisanih sposobnosti. Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac? Vrhunski jezički stručnjaci, koji su stalni deo našeg tima, imaju najviše nivo znanja jednog ili više jezika, a vrlo često su u pitanju i izvorni govornici, sa licencom odobrenom od strane za to nadležne institucije u Republici Srbiji. Prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac su specijalizovani za rad sa zvaničnim dokumentima i javnim ispravama u okviru neverovatnog broja od 40 jezika koji se govore širom sveta. Sasvim je zaočekivati da u najvećem broju slučajeva materijale prevode sa ili na srpski jezik, ali ono po čemu se izdvajaju od drugih jeste direktan prevod koji se tiče dva strana jezika. Naime, zahvaljujući afinitetima kao i visokim profesionalnim kvalifikacijama, prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac mogu da na zahtev stranke prevedu dokument izvorno izdat na nekom stranom jeziku na neki drugi. Takođe jezik koji nije naš, a da pomenuti sadržaj u međuvremenu uopšte ne prebacuju na srpski jezik. Prednost opisanog metoda je očigledna kada je u pitanju vreme potrebno za obavljanje posla, ali i cena same usluge. Dakle, za bilo koji jezik da vam je potreban prevod, eksperti Akademije Oxford mogu da vam izađu u susret i za vas na jednom mestu u dogovorenom roku i po cenama koje su, malo je reći, pristupačne. Urade prevod i overu materijala koje tražite. Osim najzastupljenijih jezika, tipa engleskog, nemačkog, francuskog, ruskog, španskog, turskog ili arapskog, prevodilac i sudski tumač Donji Milanovac radi i sa gotovo svim jezicima koji se govore na tlu Evrope, a koje već nismo pomenuli. Tu su portugalski, holandski, ukrajinski i češki, zatim grčki, poljski, slovenački, italijanski, finski, norveški, slovački i švedski, ali i jezici zemalja iz našeg neposrednog okruženja, mađarski, hrvatski, bosanski, albanski, makedonski, bugarski i rumunski. Iako definisan kao mrtav jezik, latinski se i danas može sresti u nekim oblastima, recimo medicine, farmacije, pravosuđa i drugih nauka. Tako da u našem centru možete dobiti uslugu prevoda i sa ili na ovaj jezik. Uvažavajući potrebe osoba oštećenog sluha i sa govornim smetnjama, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik, a prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac mogu da vam ponude i usluge koje ćete teško dobiti na nekom drugom mestu, a tiču se prevoda u okviru hebrejskog, estonskog, romskog, korejskog, persijskog i pakistanskog jezika. Ukoliko ste već nekom drugom poverili prevod vašeg dokumenta, a sada vam treba stručno lice koje će ga overiti, slobodno nam se obratite. Prevodilac i sudski tumač Donji Milanovac prihvata i ovakav tip posla, s tim što je dužan da prethodno u potpunosti ispoštuje propisanu proceduru overe zvaničnih dokumenata, koja predviđa poređenje prevoda i originala u svim važnim aspektima. Tek pošto utvrdi da prevedeni dokument ne odstupa od originalnog, overiće ga svojim pečatom, čime on postaje zakonski važeći i ekvivalentan bilo kom originalu. Ako smatrate da prevod koji ste doneli nije urađen kako treba, ili mu i sam prevodilac i sudski tumač Donji Milanovac uputi neku zamerku, lektori i korektori, takođe uvaženi članovi našeg tima, će izvršiti redakturu teksta i u njemu ispraviti sve što je potrebno. Za naše klijente bitna informacija je i to da se u svom radu pridržavamo prevodilačkog standarda, koji propisuje dužinu otkucenog teksta prevoda na jednoj stranici. Sa sve razmacima između reči, to iznosi 1800 karaktera, a primenjuje se kod prevoda bilo koje vrste tekstualnih sadržaja, pa samim tim i zvaničnih dokumenata. Dokumenta sa kojima rade prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac. Vođeni zahtevima naših cenjenih mušterija, sa zadovoljstvom ističemo da smo u mogućnosti da ponudimo prevod i overu bilo koje vrste pisanih dokumenata ili ličnih isprava. Osim rada sa tehničkom i građevinskom dokumentacijom, to jest izdavanja overenih prevoda deklaracija proizvoda, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstava za rukovanje i građevinskih projekata, prevodilac i sudski tumač Donji Milanovac u okviru svoje profesije radi i sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, kao i svim drugim pisanim materijalima koji se tiču medicine ili farmacije. Overeni prevod dokumenata koja su u vezi sa obrazovanjem često se traže radi nastavka školovanja, profesionalnog usavršavanja ili zaposlenja u inostranstvu, te tako prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac prihvataju da obrade potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju. Svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i naravno diplomu i sve dodatke koji uz nju idu. Prevod i overa se traže i za sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, koje se u cilju ostvarivanja izvesnih prava podnose nadležnim službama. Ovde, recimo, spada potvrda o stanju na bankovnom računu, potvrda o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost o zastupanju, kao i potvrda o slobodnom bračnom stanju ili o neosuđivanosti. Sva sudska rešenja i presude, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, mogu biti predmet prevoda i overe, a pored toga, overeni prevod se može izdati i za sva druga pravna akta, kao što su sudske odluke, zahtev za dobijanje vize, pravilnici, punomoćja, ali i izveštaj, sertifikati, dozvole za boravak, licence, kao i, na primer, ugovor o doživotnom izdržavanju i slični tipovi dokumenata. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti i prevod tekovina Evropske unije. Međunarodno poslovanje nameće potrebu za overenim prevodom statuta i osnivačkog akta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, godišnjih izveštaja kao i bilansa stanja i uspeha, izvoda iz Agencije za privredne registre, naučnih i tehničkih patenata, te poreskog identifikacionog broja, PIB-a, dokumentacije za tender, poslovnih odluka, revizorskih izveštaja, svih vrsta faktura i poslovnih ugovora. Prevodilac i sudski tumač Donji Milanovac od ličnih dokumenata prevodi i overava pasoš, ličnu kartu, saobraćajnu i vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, kao i radnu dozvolu, izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i sva ostala pisana dokumenta, koje se tiču samo jedne osobe. Važne informacije o radu prevodilaca i sudskih tumača Donji Milanovac. Kako bi overeni prevod jednog dokumenta dospeo u isti rang kao i njegov original, potrebno je da se na njemu nalazi pečat licenciranog sudskog tumača, kao dokaz da je prethodno izvršena provera samog prevoda, te njegovo upoređivanje sa izvornim dokumentom, kako po pitanju sadržaja, tako i u drugim detaljima koji se odnose na stil kojim je pisan i upotrebljene termine. Kako bi overa sudskih tumača protekla bez ikakvih problema, izuzetno je važno da prevod bude kvalitetno i stručno urađen. Upravo ovakav način rada vam nude prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac, uz apsolutnu garanciju čuvanja poslovne tajne, odnosno svih podataka koji se nalaze u vašim dokumentima. U prilog tome ide i zakletva koju su svi naši stručnjaci obavezni da polože pre stupanja na dužnost, a kojom se, između ostalog, obavezuju da će poštovati privatnost svojih klijenata i materijale sa kojima rade, zaštititi od svake eventualne zloupotrebe. Kako bi prevodilac i sudski tumač Donji Milanovac mogao da, na zakonom utvrđen način, obavi proces overe vaših dokumenata, morate nam na uvid dostaviti njihove originale ili zvanično overene kopije istih. Uobičajeni načini dostave dokumenata su putem kurirske službe ili preporučene poštanske pošiljke, a možete ih i sami doneti u našu poslovnicu. U slučaju da je potrebno da overeni prevod vaših dokumenata bude urađen pre standardnog roka, možete tražiti takozvani hitan prevod, koji omogućava slanje skeniranih dokumenata na naš mail, pošto je ovaj način dostave najbrži. Nemojte ipak zaboraviti da su za overu neophodni i originali spisa koje obrađujemo, pa nam ih obavezno naknadno dostavite na jedan od dva pomenuta načina. Ne bi bilo loše da prilikom predaje dokumenata našem koordinatoru precizirate i kako želite da ih preuzmete nakon što prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac završe svoj posao, odnosno hoćete li ih lično preuzeti u predstavništvu naše firme ili želite da vam ih pošaljemo na neku adresu. Ukoliko se odlučite za drugu opciju, dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom najčešće sarađujemo ili Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Troškovi ove usluge se obračunavaju na osnovu cenovnika dotičnih službi i vi ih plaćate odvojeno od cene prevoda i overe dokumenata. Visina novčanih sredstava koju treba da izdvojite za naše usluge navedena je u cenovniku dostupnom na oficijalnom sajtu Akademije Oxford, a sva obaveštenja ovog tipa možete dobiti i od naših ovlašćenih službenika. Legalizacija dokumenata namenjenih inostranstvu. Na osnovu odredaba konvencije koju su u Hagu 1961. godine potpisale neke države, uvedena je overa dokumenata i javnih isprava haškim apostil pečatom. Ova potvrda, međutim, ne isključuje overu od strane licenciranog sudskog tumača, ali postoje neke pojedinosti koje se na nju odnose, a koje mogu bitno uticati na sam način prevoda i legalizacije dokumenata. Spisi na kojima se nalaze apostil pečat mogu se koristiti u pravnom sistemu svih država potpisnica pomenute konvencije, ali je međutim predviđeno da u nekim slučajevima ovaj pečat bude samo na prevedenom dokumentu, dok se u nekim drugim situacijama zahteva overavanje i prevoda originala. Osim toga, ima dokumenata kod kojih je, pored prevoda, sadržaj potrebno uraditi i prevod samog pečata. Kako biste skratili čitav postupak, ali i uštedeli vreme i novac, preporučljivo je da se u nadležnim pravosudnim organima blagovremeno raspitate o svim pojedinostima vezanim za overu apostilom. Iako prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac nemaju obavezu da poznaju sve detalje koji se tiču apostiliranja dokumenata, oni će svakako sa vama podeliti sve informacije koje imaju i uputiti vas u nadležnu službu, te tako olakšati čitav postupak. Osim podataka koji se tiču vrste dokumenata koje overavate, ovlašćenom službeniku pravosudne institucije trebalo bi da naglasite i u koju ćete svrhu prevedeni materijal dalje koristiti u pravnom prometu, kako biste dobili validne i upotrebljive informacije. Koga i gde pitati o apostil overi? U Republici Srbiji za apostiliranje dokumenata i javnih isprava zaduženi su osnovni sudovi, kojih ima gotovo u svim većim mestima. Područje Donjeg Milanovca pripada Osnovnom sudu u Majdanpeku, te tako svi stanovnici ovog mesta i okoline potrebna obaveštenja o pomenutim pitanjima mogu dobiti u nadležnoj službi ovog suda, na Trgu oslobođenja bez broja ili na broj telefona 030-581-332. Verujemo da smo opširnim opisom načina rada i usluga koje pružaju prevodioci i sudski tumači Donji Milanovac pojasnili sve što ste želeli da znate u vezi sa prevodom i overom zvanične dokumentacije, ali su naši koordinatori uvek tu da odgovore na sva vaša dodatna pitanja ili da vam, ako je potrebno, zakažu i besplatnu konsultaciju u našoj poslovnici.